Latvieši patiesībā ir baigā ziedotāji tauta, bet mēs aktīvi ziedojam tieši nu, cilvēkiem. Tā kā kāds nonāk nelaimē, tad mēs ātri sametam. Bet tas, ko dara nevalstiskais sektors, viņš īstenībā bieži vien palīdz nenonāk cilvēkam līdz tajai nelaimē. Viņš rūpējās par to, kas ir pirms tam. Skaitā, gan ar cilvēkiem, gan dzīvnieku, gan dabu. Un tās organizācijas, kas mums ir ļoti, ļoti plašs sloks, šīs nevalstiskās organizācijas, ir gan sākot no reliģiskām, beidzot ar labdarību vai jau minēto līdzi. Ja, un tur ļoti, ļoti plašs šis organizācijas sloks. Un tā šis baltās piekdienas pretstata ideja mēlējai piekdienā ir tā doma ir tāda, ka dodies noteikti jaunu leduskapu vai televizoru vai datoru vai neko, un ar tām labajām cenām dabūs, un tas ir arī forši un vajadzīgi. Tu vari ātri noziedot, mazrusiņu iedot mazu palīdzību arī šim nevalstiskajam sektoram, kas īstenībā dos labumu mums visiem ilgtermiņā. Un, nu, tā kā savā ziņā savu mazliet kārmu notīrīt, mums iegādāties visādi